Ny vavoatondratrarevana no arahanao eto amin'ny radio Tombosko amin'ny izao talata 13 jona 2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Nomeloiny fitsarana giatra tranomaizina dimy taona sazy miatra miampy onitra silamandy andriamatolo Larasomaro nivoaka ny maraina teo ny didimomba ny raharaha ny enjehana ety mpitantana ny la gazete de la grande ile ity. Manany vamifa so fandrebirebena tsy ampisy fifidianana amin'ny fotoanteny tsy antsiny ny fitondrana ny lalàna mifeny tetibolam-panjakana tsy ho ampy any manana fifidianana tsarakarakara ny tetibola ho anatin'ny elefi ho ity amin'ny toko ity. Ifandona amin'ny ganainy amin'ny kianjabeny mamasina ny alady zao ny barean'ny Madagasikara miatrika fampivondronana nanomboka omaly ireo mpilalao zay efa eto antoerana avokoa ny akamarony. Anvelany voazeran'ny tifitra misily androany maraina ny trano lehibe iray ny Kriviri any Ukraina no niady any antoerana sivily telo namony any tamin'izany olona 5 hafa naratra. Mbola ary livandra ny malalatra ny teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinaina ny mbola nolotra izao vaovao antoandro izao manangitra ny arahaby zay tompoko lasy tompoko vavy. Araka nambarantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia nomeloiny fitsarana giadra ny tranomaizina dimy taona sazy miatra miampy fandoavana onitra 20 tapitrisa sy lamandy 10 tapitrisa ariary andriamatolo Larasomaro mpitantana ny orinasan'ny gazety La Gazette de la Grande Ile noho ny fitoriana nataon-dramatoa Brigitte Razaka noho ny voalaza fa fitakiana andriamatolo Larasomaro vola tsy ara-drariny mitentina 5 sy 8 tapitrisa ariary tamin'ny ny ampifandrahonana tamin'ny alalan'ny sary amin'ny rindrina nanodidina ny trano finenany izao didy nivoaka izao. Nilaza ny ampiakatra io raharaha io amin'ny fitsarana ambony moa ny fianakaviany taoriany ny fivoahany didy teny Anosy androany maraina. Momba ilay fitoriany ny jirama tamin'ny tsy nandoavana andriamatolo Larasomaro ny vidinjiro ny taona 6/8 hatramin'ny 8/8 antony nanakatonana ny La Gazette de la Grande Ile gazety mpiseho isan'andro sy nanagiazana ireo fitaovana tao dia nofoanana ny fanenjehana ara-pitsarana azy amin'ny raharaha io satria efa maty paikandro ny fitoriana. Eo amin'ny lafiny politika kosa tsy maintsy isy ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny tontolo ity ary manamafy ny fangatahana mba hirotsahan'ny filoham-perinasa ho fidiana amin'izany ny vovonana ify. Nankalaza ny tsingeritaona fahadimy nijoroany moa ny ify ny farany herinandro teo fikambanana mahery ny 9 no mivondrona ao anatin'ny vovonana io ary marakotra ny Madagasikara manontolo mikambana. Nilaza ny sekretera jeneraly ny vovonana ify fa na tsy isy aza ny fantsina ny lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana ho an'ny taona 2023 ity dia tsy misakana ny irisoana amin'ny fifidianana izany. Toy izao ny resaka ny fanaovany Joel Rasolofo tamin'ny sekretera jeneraly ny vovonana ify Pasteur Nestor Razafindramanitra.
Tsy mbola nteny ny filoham-pirenena na ny gouvernement tamin'ny teny hoe tsisy ny fifidianana, dia andeha antsika tsy voy amin'izany tsy misy fifidianana. Fa lalam-panorenana tapitra amin'ity taona ity ihany mandahan'ny président dia misy ny fifidianana seni manao ny asany. Tsy voafatotry ny elefery izany foana akory, io ge fotoana fosy izy e. Misy politika tsy maintsy jereny ny gouvernementa eo amin'ny fitantanany raharaha, efa foy ny fotoana compte à rebours dia misy fahaiza-mandamina ihany ny laharam-pahamehana. Tsy maintsy ho laharam-pahamehana ny fitondrana ny fifidianana dia matokena fa misy ny vola e. Aoka malagasy forebirebena tsisy fifidianana izany, tsy maintsy misy ny fifidianana. I kosa tsisy hoe ataoko ny fifidianana mera tokana ihany aloha fifidianana, fifidianana sisy amin'ity taona ity dia fifidianana filoham-pirenena. Fotokevitra koa mazava ny orerana io a dia tamin'ny fifidianana élection présidentielle, noho izany zany ianao dia manohana manaiky anohana amin'ny président repoblika ka dimy taona zany ny orerana ay a dia mariana sady isaoran'andriamanitra ilay raha mifaly no mamaritra koa ny dimy taona ho avy. Fifankatiavana firaisan-tsaina fanomezan-tanana zany ny zava-dehibe amin'ny fi manenika ny Madagasikara ary maro solotena fa any amin'ny faritra tonga tao tamin'ny sabotsy a raha ny mpikambana raha zany hoe fikambany 9 mahery zany a efa misy efa ho any aminay 1 000 mahery any. Mazava ny fotokevitry ny fi e, ny fi tsy miova. Inona ny programma ny président, inona ny programma ny TGV. Ny fi a dia tsy olo-kafa akory fa zandry ny TGV mpiara-miasa amin'ny TMA sy ny pro ANR sy ny sisa zay mpanohana ny président e, dia manohana ny président ny fi zany tsy salasalana tsy edikevitra. Efa niteny izay ny antso ny filatsahany ary izay mihitsy fa hilatsaka izy, mifantatra hoe fa hilatsaka izy. izy ray mihitsy fa tsy maintsy andresy
fa manakosa ny antoko vahoaka amin'iray fa so fandrebirebena tsy ampisy fifidianana filoham-pirenena amin'ny fotoany ity ny tsy anitsiny ny fitondrana ny lalàna mifehny tetibolam-panjakana anatin'izao fivorimbe ara-potoana ny parlemanta izao mametra-panontaniany ty antoko ity ny amin'ny ahitana vola 70 miliara ariary ikarakarana fifidianana araka ny fangatahan'ny sene ny antsasaky volo ihany manko no voafaritra anatin'ny lalàna mifehny tetibolam-panjakana telo amby roapolo sy roa arivona ny LFI izany ho ihany ny antoko famika mila ahitsy io lalàna mifehny tetibola io mba hazahoana tetibola feno anomanana ny fifidianana mbola manahy ihany koa ty antoko ity fa sao ratsy karakara ny fifidianana ho avy eo raha tsy ahitsy ny tetibolam-panjakana satria tsy ho ampy mihitsy ny 70 miliara ariary anatin'ny LFI ny sekretera jeneraly ny antoko vahoaka miraina ny vamino manazava Gabriela Rakotondrazana ny Arso di Gabi Vaknedina
ny volana dity hoe 70 miliara ny vola omenin'ny fanjakana omena seni 140 miliara nefa nidevihana élection présidentielle iray raha izay nyfandihany aiza zany nakana le volana ho anan'le fifidianana satria tsisy loi de finance rectificative say fa midiky zany fa hoe zéro balle koa zany ny volan'ny finance o matoa tsy zavatra azo rectifie ny atanàna fa izao zay milaza fotsiny hoe tandremo fifidianana mandeha vaoka tsy arebirevitsony raha nidevihan'le fifidianana présidentielle 140 miliara fa 70 miliara nomenin'ny fanjakana aiza zany ny faritra vonoana amin'le izy de aiza zany ny faritra ahenana ny mpifidy de aiza zany ny ampitombona kely ny mpifidy satria atreto raha 70 miliara zany atsasa manila nge zany tsy ho ampy misy zavatra efa préparé ve ao zany any anaty distrik any anatiny fokotany fantomany a de misy olona fantoma koa zany efa préparé ve any a de tsy andavam-bola ireny de mety ampy le 70 miliara raha ny tena izy raha tsy karakara le fividianana nefa ho a tokony tsy anina problema an'izany satria vao mandray fahefana ianao a de tokony fantatra ova milany ny fahefana de tokony efa nanao préparation an'izay ianao satria koa le seni milaza fa maleo tena tokony efa niomana tamin'izany rehetrarehetra zany ko fa tsy de ny moment vao mila famonjenetsiro
nambarany antoko vame ihany ko fa raha ny zava-misy amin'ny fitantanana ny firenena amin'izao dia maro sehatrasa laharam-pahamehana ka mila fanjina anatin'ny tetibolam-panjakana 20/2
misy zavatra be dehibe mbola azo tokony rectifiena par rapport amin'ny fiainana amin'izao fotoana izao ka inona ny antony tsy anaovana an'izay mba fanjakana inona ary misy eto tanàna hatramin'izay rectifiena foana zany LFI zany ny rectifiena foana zany fa tsisy loi de finance maro fototra zany fa ny rectifiena foana avy any amin'ny assemblée nationale mana rectification de fanjakana mavita tena be zany le fanjakana zay fanjakana mpanankarena ve zany le izy a fanjakana teknisianna manapahaizana be ny efa ny firenena mahantra satria vita calcul daholy ny zavatra lany ary tonga de calcul précis a tsisy rectifiena zéro faute mahainareo
fa mikaikaika kosa amin'ny fahasarotana sy ny fahasahiranana amin'ny fikarakarana taratasin'omby ireo mpiompy any amin'ny distrika ny Miarinarivo araka ny fitarainana nataon'izy ireo tamin'ny solombavam-bahoaka ny antoerana ny fomba fiasan'ireo mpitsabo biby noho ny tsy fampiny ny isan'izy ireo ny tena fototra izay olan'izay ho an'ny faritra itasy izao dia tsy misy afa-tsy mpitsabo biby telo no miasa ny antoerana zany hoe mpitsabo biby ray isaky ny distrika no nahazo fahazahoan-dalana avy amin'ny fanjakana eo anatrehan'izany dia manao antsoavy ho an'ny fitondrana foibe mba hitondra fanavaozana ny lalàna mifehy mpitsabo biby ny solombavam-bahoaka ny Miarinarivo ka nanomezany anomezana alalana zany ireo te hiasa any antoerana raha ntsika ny fanazavany ny solombavam-bahoaka ny Miarinarivo Fetra Rakotondrasoa
ny veterinera ao amin'ny distrika ny Miarinarivo mihitsy a de sady tsy ampy a no malay finosana hiaraiasa amin'ny mpiompy de io no angatahnay amin'ny ministera ny fiompiana ny tokony anavaozana ny lalàna mikasika ny veterinera satria betsaka ireo veterinera no te hiasa saingy tsy mahazo an'ilay manda ahafahana miasa e tokony osokafana zany io a ahafahan'ireo veterinera sasany mba miditra miasa any amin'ny faritra itasy sy ahafahan'ireo veterinera mpiasa mpanjakana miasa manatanteraka an'izay asay. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao de ireo veterinera tsy miankina amin'ny fanjakana, zay ny lalàna eto amintsika, no afaka omeny ny ordre ny veterinera sy ministera taratasy afaka miasa, zay tsy ampy reo olona ireo a ary tena vitsy a ary malay finosana ihany koa iaraiasa amin'ny mpiompy, ka mahatonga ny mpiompy himenimenina satria maharitra hatrany amin'ny tapa-bolana roa tokom-bolana ny taratasin'omby iray a vo vita sonia ny veterinera. Rehefa ivarotra omby ny tantsaha de tsy afaky ny varotra ioano ao arak'izay nampony, fa tsy maintsy miandry an'la veterinera afaka roa herinandro na telo herinandro a zay vo afaka mivarotra omby.
Izay zany ny zava-misy any Miarina Rivo fa manampy an'i Madagasikara amin'ny ady amin'ny kolokolo sy ny fandranana bibidian-tsokosoko ary ny famotsim-bola Etazonia amin'ny alalan'ny tetikasa CCWT toanany USAID. Tetikasa izay manohana ireo mpianatra mpitsara amin'ny fanamafisana ny fahaiza-manao sy ny fahalalana ilaina mba hamantarana sy handraisana fanapaha-kevitra ara-drariny momba izay ady amin'ny kolokolo sy ny fanondranana biby atsokosoko ary ny famotsim-bola izay. Miaramiasa amin'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy ny bromaleotena miady amin'ny kolokolona ny bianko ary ny sekolom-pirenena manao fanaom-pitsara sy mpirakitra rana ny UNMG mo itetikasany amerikanina io amin'izany marina fa mbola olana goavana sy miparitaka manerana ny Madagasikara hatramin'izao ny kolikoly natao anampiana ro andrim-panjakana manao ny ady amin'izany na dia aza ny olana sedrainy ity tetikasa CCWT ity fanotolorany filohan'ny zo de jurika lela vola iray etsy dolara amerikanina kosa ny ministeran'ny tontolo iainana mba anamafisana ny fitantanana ny faritra rovana Masoala. Fanindran-dalana indrindra tamin'ny fanamariana ny faharoapolo taonany valan-javaboary ny Masoala kely ao amin'ny zo de jurika moa izy io ny valan-javaboary kely natao mitovy endrika amin'ny faritra rovana Masoala eto Madagasikara io ao Masoala kely io. Faritra arovana izay iray amin'ireo telo maneran-tany manankarena indrindra amin'ny karazana zava-mananaina ao aminy izy, mandray anjara feno amin'ny fampitaovana sy fanampiana rabola ho fiarovana sy fitantanana lovain-jafy ny faritra arovana Masoala ny zo de jurika izay mitantana ny Masoala kely ary miara-miasa akaiky amin'ny ministera sy ny WCS izy ireo nahazo fanampiana mitentina dimy arivo sy ray alina dolara ihany koa. Le matoa Felix Aratelola nonezaka famblekazo lehibe nataony tao Masoala nampiavaka manokana ity fiaramiasa ity moa ny lafiny fikaroana ratsiansa satria dia maro ireo manampahaizana Suisse ny fanampy amin'ny mpikaroka malagasy. Misy fandraisana amin'izay tontolo iainana izay ihany dia ametrahana fotodrafitrasa azahoana rano fisotro madio ny distrika ny Mananara Varatra sy Marontsetra samy manana olana amin'ny fisotrahana rano ireo distrika roreo na dia mibetsaka aza ny rana no anterana. Nitsidika tany amin'ireo distrika ireo moa ny ministry ny rano sy ny ministry ny fambolena hatramin'ny maly nijery ny fanatanterahana zany tetika asa zany taoriany fandalovan'ny filoham-pirenena ny herinandro teo. Ho an'ny distrika ny Mananara Varatra izao dia ampidirana rano fisotro madio ny CSB2 eo amin'ny kommune Analampontsy izay vontokana ny filoha farany teo, fa io ihany koa ny fanitarana ny fotodrafitrasa famokarana rano ao amin'ny fokontany Ambatomilona izay mamatsy ny atapota nanany Mananara sy ireo kommune manodidina ka ametrahana ao anatin'ny telo volana ny fantsona 5-10 kilometatra zay sady amatsiana rano fisotro madio no andrana fambolena. Ny ministrin'ny rano fidiovana sy fahadiovana no manazava fidiny avo ravokatra.
Ity fotodrafitrasa ity a dia ny volam-panjakana tamin'ny taona 2020 nanaovana anazy loi de finance 2021 zany, dia tokony mbola misy andihan'ny faharoa io asa io, fa noho ny antony a dia niala ilay orinasa tokony hanao anazy. Asoa iary izy nefa fa niala satria ahafahana mahita hifotony a ny zavatra misy sy ahafahana manatsara ny etude natao zany. Ka ny zavatra ho ataontsika dia zao, raha ity fotodrafitrasa ity no atao mamatsy ny rano fisotro madio a mety mbola ny apahany ihany amin'ny vahoaka ao tapitanana ny Mananara no isitraka. nefa le loharano ary ampy mizara ho an'ny vahoaka ho manana ratapitanana sy ny komunina manodidina. Dia ny zavatra hita zany rehefa nidina tetỳ fotony a, ao anatin'izay moa antsy hoe manao etude dia ho ampitsika zany, ho ampitsika anankiray ohatranyity a ny decanteur sy ny filtre eto, dia ho ampitombontsika ihany koa ny tio mandeha makany, ny totaliny ny alava ny tio miainga eto mandeha mankany amin'ny tanàna sy ny fokontany rehetra. Lasa ny an-dalana fotsy dia mitotaly eo amin'ny 45 kilometra eo. Ny zavatra dehibe mahafaly antsika zany dia zao, raha ara-teknika tsy misy olana ny anomezana rano sotro madio a any vahoaka eo tapitanàna ny Mananara sy ireo kommune manodidina. Ny fanjakana dia efa namatsy ny vola anatanterahana izany, ilay vola saika anaovana an'ilay asa andehan'ny faharoa le deuxième phase zany a, ataontsika azoro fotsiny dia ampiana an'ilay fotodrafitrasa. Dia amin'izay ny fotodrafitrasa apetrakitsika maharitra farafahakeliny 15 taona ho avy ho amin'ny fitombon'ny tonona sy ny fampiasana ny rano ho an'ny vahoaka rehetrarehetra zany.
Ho an'ny distrika ny Maroantsetra indray kosa dia nisy ny fihoanan'ny minisitry ny rano tamin'ireo ben'ny tanàna 20 any amin'ny toerana vaaolana zahoana rano fisotro, ny fametrahana fanadiovana rano sy fitadiavana mpiara-monantoka hitantana fotodrafitrasa ho an'ireo kominina sasany efa manana izany.
Rehefa nitafata amin'ireto ben'ny tanàna ireto ary mijery ihany koa ny lafin'ny teknika dia vaaolana sokajiny telo zany a no azo aroso a. Ny voalohany a mahakasika ny kommune andrenivohitry Maroantsetra dia azo heverina tsara ny ametrahana ny fanadiovana ny rano somary masira ho lasa mamy a, na raha ataontsika hoe desalinisation zany a, jerena ny mpiara-miombonantoka ahafahana mametraka an'izay. Ho an'ireo kommune 30 kosa amin'ireo kommune 20 manodidina ny renivohitry ny distrikan'ny Maroantsetra dia fantatra fa nisy tetikasa ny asa tatia fa tapitra ilay tetikasa tamin'ny taona 2018 ary eo indrindra no ametrahana ny paikady zany amin'ny hoe mila mpitantana matianina ireny fotodrafitrasa ireny a mba haharitra ary ho avaozina zany a ao amboarina zay tsy mety amin'ireny fotodrafitrasa napetraky ny tetikasa zay efa ny farana ireny a mba hahafahan'ny vahoakany zany a hisitraka rano sotro madio ao anatin'ny fotoana fohy. Everina hoe anaovana tolobidy a zay mpitantana matianina amin'ny sehatra tsy miankina indraikitra ireny fotodrafitrasa ireny zany. Ary ireo kommune 7 amin'ny 20 moa zany zay mbola tsy nanaovana fotodrafitrasa mihitsy a dia andeha ny fanadiadiana hijerena ny loharano a na ny rano azo alaina sy ireo fametrahana ny fotodrafitrasa ny amin'izy ireo.
Eo amin'ny lafiny finoana no tanterahana teny amin'ny akara an-tanymena androany ny soronamasina fitsofan-drano sy fanirahana any monseigneur Rakotojaona Jean Nicolas zay voateny ro evikam-panampy any amin'ny diosezy ny Morondava. Soronamasina notarihiny monseigneur Odon Marie Arsène Razanak'olona ary sevika n'Antananarivo teny faneva ny vidiny monseigneur Rakotojaona Jean Nicolas mono hoe Jesoa matoky anao aho, navotra ny arsevika n'Antananarivo tamin'ny fampianarana nandritany toriteniny ny momba izay fatokisana izay. Voahiraka hoe veka mpanampy any amin'ny diosezy ny Morondava mo monseigneur Rakotojaona Jean Nicolas ka Andriamanitra no miasa amin'izay hiraka mpanaovin'izay. Nisy moa ny delegasiona avy amin'ny diosezy ny Morondava nanao ny fangatahana ny monseigneur Rakotojaona Jean Nicolas tamin'ireo ray aman-dreny eto amin'ny diosezina Antananarivo tarihiny monseigneur Odon Razanak'olona arseveka n'Antananarivo. Namaly zany sy nanolotra ny monseigneur Rakotojaona Jean Nicolas tamin'ny vekany Morondava monseigneur Fabien Rarilambonyaina sy ny vikera jeneraly avy eo, ny veka mpanampy ny diosezina Antananarivo monseigneur Jean Pascal Andretsoavina sy ny vikera jeneraliny monseigneur Ludovic Rabenatoandro. Ny zoma 5 me lasa teo tsaivina no nanendreny papa François any monseigneur Rakotojaona Jean Nicolas hoe veka mpanampy any diosezy ny Morondava ho tanterana ny alady faharoa ny volana jolay ho avy zao kosa moa ny fanamasinana sy fametrahana azy amin'ny fomba ofisialy araka ny fomban'ny eglizy, amin'izay andraikitra vaovao nanendrena azy any amin'ny diosezy ny Morondava izay. Resaka fanatanjahantena indray kosika efa miafeno otsikelikely ireo mpilalao mandrafitra ny Baria Iatrika ny andro fahadimy ny fifanitsanana ka na 23 sy 2000 miatrika fanazaran-teny ny mikianja ben'ny Mamasina moa ireo mpilalao eto an-toerana sy ireo mpilalao ravinahitra izay efa nigiadina tanindrazana. Anisan'ireny ry Carolus, ry Metanira, ry Alanina Rakotovazaha, Doriana Bertrand, Zotsara sy Rakolina manohy ny fizarana miaraka hatrany ireo mpilalao miaraka amin'ny mpanazatra vaovao ny Baria Maître Rakotondrabe Romuald na Iroro. Nantsoina tamin'ny ora farany anatevina ny Baria ihany koa moa i Carolus sy Donga ary Ibrahima Amadatsa ivona fa ny alahady izao amin'ny 5:30 no ifandona amin'ny Ghana eny Mahamasina ny Barian'ny Madagasikara lalao izay efa mahaliana trano ny maro na efa raraka tanteraka sika amin'izay fifanitsanana kanina 23:00 atao any Côte d'Ivoire izay fa nifaranana tamin'ny fomba ofisialy ny 50 volana Jona teo teny amin'ny kianjan'ny Betongolo ny hetsika ara-panatanjahantena mitondra ny anarana hoe lalaon'ny firaisankina izay nikarakarain'ny komite firenena manomana ny fetin'ny fahaleovantena. Raha tsahivona dia ny telo Jona lasa teo ny nanomboanyity fifaninananity izay nahitana ny fandraisana anjaran'ny boriboritany enina nitanterahana nandritr'izany ny dingana manasadalana sy ny famaranana ny baolina kitra sy ny taranja basket. Ho an'ny skoady kitra zao dia nivoaka ho mpandresy ny ekipan'ny boriboritany voalohany tamin'ny alalan'ny tirobi 3-0 raha nifanandrina tamin'ny ekipan'ny boriboritany fahatelo. Teo amin'ny taranja basket ndraiky osa dia nandresy tamin'ny isa 5-50 ny boriboritany fahatelo raha 2-50 ny isa ho an'ny boriboritany fahadimy. Zany isany koa ny match de gala lalao ara-piralahiana fanandrindra ndreo manamboninahitra jeneraly avy amin'ny andian'ny pere sy impere teo amin'ny ekipan'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena sy ny sekretariat mpanjakana miadidy ny zandarimarim-pirenena. Raha ntsika ny fanazavan'ny ministry ny fiarovam-pirenena jeneraly Rakoto Arjona Josoa.
Ao anatin'ny fankalazana ny 50 taona ny verenan'ny fahaleovantena moa dia be dibe ny sahatra iraisantsika ankalazana an'izany. Anisan'izany a ny fanatanjahantena. Maninona moa no manao fanatanjahantena? Satria ny hery no entina manao ny zavatra rehetrarehetra, fa raha tsy misy ny hery a zava-poana ihany zao tompo zao, de entina hitazana na ny kely na ny lehibe na ny tanora. Izay zany natolongavana an'izay fa na izay efa antitry fotoana ara zany de mbola mandakandaka baolina zay voataka aloha. Fa ny tena natao androany moa zany a de ny finale ny tournoi-ny inter arrondissement zay fanarina rehefa ve zany ny finale, fa dia mahafinaritra ny fandraisana anjarany tanorantsika amin'izao fotoana izao, satria hoentina miady amin'ny danaroka be dia be ty zava-mahadomelona tonga ety ty, ka na dia le roro fotsiny ihany ara dia manahira, ka sady le mpanao baolina mba maka ny hero anazy a maka ny fafinaretana eny fa na ny mpijery baolina ary mba tsy variana amin'ny zavatra. Dia izay zany nanaovantsika nyity zavatra tika ho ela velona ny Madagasikara, ho ela velona fahaleovantenatsika.
Reo vaovao any ivelany. Nandefa taratasy fiaramiorany amin'ny zanaka vavy nandriamatoa Silvio Berlusconi ny Papa François Ravonare ny vaovao nilaza ny fahafatesan'ny Prime Ministra Italiana teo aloha io maly. Taratasy ny siniavy ny kardinaly Pietro Parolin naneho ny papa ny fimbonam-pony sy nankahirezany ny fianakaviana tamin'izao nahafatesany Silvio Berlusconi izao. Tsy mahasakana ny papa tsy hanara-baovao moa ny mbola fijanonany any amin'ny hôpitaly taorian'ny fandidina azy tamin'ny herinandro teo. Domagnitry omaly tao Milan teo amin'ny 58 taona nitsehevina ty mpanao politika sy mpandraray italiany ity. Intelo ny tanany toerany Prime Ministra isika ny volana me hatramin'ny desambra 1977 ny voalohany teo anelanelany taona 2020 ny faharoa ary tamin'ny 2020 hatramin'ny 2020 ny fahatelo. Tanterahana ranompitsoalady moa ny fandevenana ny Berlusconi ialoavan'ny sorona masina ao amin'ny katedraly ny Milan zany ka hitarika ny fotoana amin'io ny arseveka ny Milan Monseigneur Mario Delpini. Akoatra izay atao any ro fisaonam-pirenena any Italia rampitso ho fahatserovana azy ka atao maneho izay fisaonana izay avokoa ho ny avy amin'ny governemanta ny sainam-pirenena rehetra amin'ireo biraom-panjakana any Italia. Tompona andraikitra sy filoham-panjakana maro moa no efa nilaza anatrika io fotoam-pandevenana io. Any Ukraine la si batni tifta misili ni tranle birai misriya na ifatra au kriviri anruani vumaraina si viltel farafakilni numati fukatrani arnisi ulla dimembropulu afa narata yanchu nsi vyambe ful tamru naratru nifa nintanan sabuna ani amni uptali arimbula tafila natikrunta nam nitrano niara ni tifta misiliu ni fituambni rani fana zavan ni tupunan rekit ni tanana ani amtri. Parana ni vavatsika tamin'ny izao antoandro izao amin'ny ro ratolakandro indray tompoko ny sampana fampalalam-baovao anomenao ny tompo masom-baovao manaraka zamiala amin'ny 3:04.